Riubănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 10. Rugăciunea fructuoasă și trezirea adevărată. Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta. Psalmul 119, versetul 126. Subiectul nostru este rugăciunea fructuoasă și trezirea adevărată. Vă rog să fiți foarte atenți la cele 5 pasaje pe care le vom studia referitor la acest subiect. Primul pasaj îl veți găsi în Psalmul 119, versetul 126. Este vremea ca Domnul să lucreze, căci ei calcă legea ta. Al doilea pasaj este Psalmul 85, versetul 6. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău de tine? Al treilea text se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, capitolul 2, versetele de la 1 la 4, versetele 41 și 42. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Al patrulea text este în cartea prorocului Ezechiel, capitolul 37, versetele 9 și 10. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie. Am prorocit, cum mi se poruncise, și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Al cincelea pasaj se află în Evanghelia lui Luca, capitolul 11, versetul 13. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Marea nevoie a bisericii de astăzi este o trezire generală, mondială, o trezire completă, veritabilă, și tot aceasta este marea nevoie a afacerilor, a societății umane, a guvernării umane, a relațiilor internaționale, a misiunilor, în fiecare domeniu al vieții de azi, afaceri, relații sociale, politică, relații internaționale, educație, biserică, ne confruntăm cu cele mai amenințătoare probleme și cu cele mai importante crize cu care s-au confruntat vreodată rasa umană de-a lungul multor secole, dacă nu chiar în întreaga istorie de la întruparea lui Dumnezeu în Fiul Său Iisus Hristos și de la nașterea Bisericii, care a fost rezultatul acestei întrupări. Singura speranță a Bisericii este o mare trezire în toată lumea. Singura speranță este o prezență reală și răspândită a lui Dumnezeu în biserică și, prin biserică, în întreaga societate. Altfel, e comunism universal, comunism în biserică, în țară, în școală, în familie, pretutindeni, iar urmarea firească a acestui fapt este haosul, întunericul pe pământ, o imoralitate, o pustiire și o nenorocire completă și universală. Bineînțeles, aceia dintre noi care cunosc Biblia Știu foarte bine că trezirea finală, trezirea în urma căreia nu va mai veni nicio reacție, trezirea care să rezulte din domnia universală și permanentă a neprihănirii pe pământ și în ceruri, în care voia lui Dumnezeu să se facă precum în ceruri, așa și pe pământ, trezirea în urma căreia pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării, de apele care îl acopăr, va veni doar ca urmare a întoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ, pentru a lua în mâinile sale puternice hățurile guvernării. Momentul acestei veniri este treaba lui Dumnezeu, nu este treaba noastră. Acest moment este în mâinile Lui, iar noi trebuie să ne rugăm pentru această venire, să tânjim cu ardoare după ea și să o așteptăm. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile în sân, să ne fălim cu faptul că lucrurile merg din ce în ce mai rău, tot timpul, să ne felicităm că suntem niște oameni așa de treabă, pe când ceilalți sunt atât de profitori în afacerile lor, în biserică și în țară. Nu există nicio dovadă biblică care să ne dea siguranța faptului că Domnul nu va întârzia și că nu va mai fi nicio trezire și, în același timp, nici nu există motive biblice să credem că vor mai fi multe alte treziri înainte ca acea zi fericită și trezirea cea slăvită să vină. Dacă Wesley ar fi gândit așa în acele zile de întuneric spiritual și teologic răspândit pretutindeni, sau dacă Martin Luther, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Finney ar fi gândit astfel în zilele lor, ce s-ar fi ales de biserică, de țară, de societatea umană și de credința în Dumnezeu? Indiferent dacă Domnul Iisus vine repede sau dacă mai zăbovește, noi avem nevoie de o trezire și avem o nevoie teribilă de ea. Iar dacă El vine în decurs de un an și ne găsește dându-ne silințele să aducem această trezire care este atât de necesară, atunci El ne va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău și ferice va fi de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Dar, pe de altă parte, dacă el va veni anul acesta și ne va găsi meditând într-îndăvie la mărețul adevăr al celei de a doua venire a Domnului și felicitându-ne că noi nu suntem ca și ceilalți, el ne va tăia în două și ne va destina soartei fățarnicilor. Așadar, prima mea rugăciune este: vino, Doamne Iisuse, dar, pentru că eu nu știu și nu pot să știu cât de curând va răspunde Dumnezeu la această rugăciune, cea de-a doua rugăciune a mea este o rugăciune care devine din ce în ce mai intensă și mai stăruitoare. Doamne, trimite o trezire și las-o să înceapă în mine. Ceea ce am spus se reprezintă în trei idei. În primul rând, ce este o trezire adevărată și care sunt rezultatele unei treziri adevărate? În al doilea rând, nevoia de o trezire adevărată. Iar în al treilea rând, legătura dintre rugăciunea insistentă și trezirea adevărată. Subcapitolul 1. Ce înseamnă trezirea adevărată? În primul rând, haideți să vedem ce înseamnă o trezire reală și care sunt rezultatele ei. O trezire adevărată este o trezire de înviorare sau de împărtășire a vieții. Acesta este sensul exact al cuvântului trezire, conform etimologiei lui și, de asemenea, conform utilizării lui actuale, și este exact ceea ce înseamnă cuvântul ebraic a înviora din cel de-al doilea text al nostru. Nu ne vei înviora iarăși? Și care, în versiunea Bibliei în limba engleză Revised Version, este tradus astfel: nu vei împărtăși iarăși viață în noi, deoarece numai Dumnezeu poate da viață. O trezire este o vreme în care Dumnezeu își vizitează poporul și, prin puterea Duhului Său, le împărtășește o nouă viață și prin ei împărtășește viață păcătoșilor morți în fără de legi și în păcate. Emoțiile și entuziasmul nostru religios sunt deseori stârnite de metode abile și de influența hipnotică exercitată de evangheliști de profesie sau de predicatori ai trezirii, dar acestea nu sunt treziri și noi nu avem nevoie de așa ceva. Acestea sunt blestem, nu o binecuvântare, sunt imitațiile diavolului de trezire. Viața nouă de la Dumnezeu, aceasta înseamnă trezire. O trezire generală este o vreme în care această viață nouă de la Dumnezeu nu este limitată la câteva localități răzlețe, ci înseamnă creștinism general de la un capăt al pământului până la celălalt. Motivul pentru care este necesară o trezire generală este că lipsa, pustiirea și moartea spirituală sunt generale. Acestea nu sunt limitate la o singură țară, deși este posibil ca în unele țări să fie mai evidentă decât în celelalte. Ele sunt la fel de prezente în câmpurile de misiune transculturală ca și în viețile noastre de familie. Am avut și avem treziri locale. Duhul dătător de viață al lui Dumnezeu a suflat peste predicatorul acesta și peste acela, peste biserica aceasta și peste aceea, peste comunitatea aceasta și peste aceea. Însă lucrul de care avem noi nevoie, de care avem o teribilă nevoie, este o trezire generală, pretutindeni răspândită. Acum, pentru a avea o idee completă despre ce înseamnă o trezire adevărată, haideți să privim spre rezultatele unei treziri. A. Primele treziri rezultate sunt prezente în slujitorii Evangheliei. În vremuri de trezire, slujitorul Evangheliei are o nouă dragoste pentru suflete. Este o regulă că noi, predicatorii, nu avem dragostea pe care ar trebui să o avem pentru suflete. Nu avem dragostea pentru suflete pe care a avut-o Domnul Iisus sau Pavel. Dar atunci când Dumnezeu își vizitează oamenii, inimile slujitorilor sunt extrem de împovărate pentru cei nemântuiți. Ei ies în societate cu tânjirea profundă ca semenii lor să fie mântuiți. Uită de ambițiile lor de a ține predici mărețe și de a fi faimoși. Ei tânjesc după un lucru, după un singur lucru, să vadă oameni aduși la Hristos și mântuiți. B. Când vine o trezire adevărată, slujitorii capătă o nouă dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu și o nouă credință în cuvântul lui Dumnezeu. Se leapădă de îndoielile lor, de critica adusă Bibliei și crezurilor ei și se dedică predicării Bibliei și, în mod deosebit, propovăduirii lui Iisus Hristos cel răstignit. Trezirea îi transformă pe predicatorii cu gândire liberală în slujitori cu gândire dreaptă. O trezire veritabilă, generală, este în stare să facă mult mai mult pentru ca slujitorii și profesorii noștri de teologie să-și corecteze gândirea doctrinară decât a putut face vreodată toate conciliile ținute împotriva ereziei. C. Trezirea aduce slujitorilor o nouă libertate, o nouă bucurie și o nouă putere de a predica. Pregătirea unei predici nu mai echivalează cu o trudă de o săptămână, iar predicarea ei după ce a fost pregătită nu mai înseamnă eforturi pline de stres. Predicatorul devine o bucurie, o întremare și în vremuri de trezire în el este o adevărată putere. Haideți să privim acum la rezultatele unei treziri oglindite în creștinul obișnuit. Rezultatele unei treziri în creștinii obișnuiți sunt la fel de evidente ca și rezultatele acesteia asupra lucrării. A. În vremuri de trezire, creștinii ies din lume și își trăiesc viețile separat. Creștinii care s-au jucat cu lumea, care au jucat cărți, care au dansat, care au frecventat teatrele și cinematografele sau care și-au îngăduit nebunii degradante similare, renunță la acestea. Ei capătă o nouă viziune spirituală prin care văd clar că aceste lucruri sunt incompatibile cu viața și lumina lor crescânde. B. În vremuri de trezire, creștinii capătă un nou duh de rugăciune. Întâlnirile de rugăciune nu mai reprezintă o simplă datorie pentru ei, ci ele devin nevoia urgentă a unei inimi flămânde. Rugăciunea personală capătă un zel nou. Glasul rugăciunii stăruitoare înălțate către Dumnezeu este auzit zi și noapte. Oamenii nu se mai întreabă oare răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Ei știu că răspunde și zi și noapte își iau cu asalt tronul Harului. C. În vremuri de trezire, creștinii pornesc la lucru pentru suflete pierdute. Ei nu mai frecventează întâlnirile doar pentru a se simți bine și pentru a primi o binecuvântare, ci merg la întâlniri pentru a veghea asupra sufletelor și pentru a le aduce la Hristos. Vorbesc cu oamenii pe stradă, în magazine și în casele lor. Crucea lui Hristos, mântuirea, raiul și iadul devin singurele subiecte de conversație. Politica, vremea, bonetele de Paști sau cele mai recente romane sunt uitate. Lucrurile lui Dumnezeu ocupă întreg orizontul gândirilor. D. În vremuri de trezire, creștinii au o nouă bucurie în Domnul Iisus. Viața înseamnă întotdeauna bucurie, iar viața nouă înseamnă bucurie nouă. Zilele de trezire sunt zile de fericire intensă, zile de rai pe pământ. E. În vremuri de trezire, creștinii capătă o nouă dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să-l studieze zi și noapte. Trezirile sunt dăunătoare cârciumilor, cluburilor, petrecerilor, teatrelor, filmelor, dar sunt benefice pentru librării și agenții biblice. Haideți acum să privim la rezultatele unei treziri adevărate asupra lumii nemântuite. Trezirile au cea mai hotărătoare influență asupra lumii nemântuite. A. Trezirile adevărate aduc o profundă convingere de păcat. Domnul nostru a spus că atunci când va veni Duhul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Am văzut, deci, că trezirea înseamnă venirea Duhului Sfânt și de aceea trebuie să existe o convingere de păcat, lucru care se întâmplă întotdeauna. Dacă vezi ceva ce oamenii numesc trezire, dar dacă acolo nu există convingere de păcat, poți fi sigur că aceea nu este o trezire adevărată, ci o trezire falsă. Aceasta este un semn sigur al trezirii adevărate, convingerea profundă de păcat. B. De asemenea, trezirile aduc convertiri și regenerări. Când Dumnezeu își revigorează poporul, de asemenea, el convertește păcătoșii. Primul rezultat al rusaliilor a fost o revărsare de putere și o viață nouă asupra celor 120 de ucenici aflați în camera de sus. Al doilea rezultat a fost convertirea a 3000 de suflete într-o singură zi. Întotdeauna se întâmplă astfel. Ici și colo aud mereu de treziri prin care creștinii au fost foarte mult ajutați, dar care nu au avut ca rezultat nicio convertire. Am îndoielile mele despre asemenea treziri. Dacă creștinii sunt cu adevărat înviorați, atunci ei vor porni în căutarea celor pierduți prin rugăciune, în mărturie, în discuții pentru a-i convinge, în predicare și în lucrul individual și astfel trebuie să aibă loc convertiri, convertiri adevărate, vieți regenerate, transformate complet. Păgânii devin credincioși adevărați în Iisus Hristos, bețivii se trezesc din beția lor, bărbații și femeile imorale devin morali, hoții devin oameni onești și cetățeni muncitori, leneșii se apucă să muncească din greu și cu bucurie. O trezire adevărată începe întotdeauna în inimile celor care sunt deja creștini, dar nu se sfârșește niciodată acolo. Ea ajunge la cei nemântuiți și au loc convertiri evidente printre aceștia. Subcapitolul 2. Nevoia de trezire. Haideți să ne îndreptăm acum atenția spre nevoia de trezire din vremea aceasta. Cred că o simplă descriere a trezirii și a rezultatelor trezirii ne arată că ea este necesară, extrem de necesară, dar haideți să analizăm câteva condiții specifice existente astăzi care ne demonstrează nevoia de trezire. Dacă cineva insistă prea mult asupra acestor condiții, este foarte probabil să fie numit pesimist. Dacă a înfrunta realitatea înseamnă să fii catalogat ca pesimist, atunci eu sunt dispus să fiu astfel numit. În realitate, eu sunt un optimist, optimistul optimiștilor, dar nu sunt un optimist orb, adică nu închid ochii în fața lucrurilor clare ca lumina zilei. Dacă a fi optimist înseamnă să închizi ochii și să numești negrul alb, greșeala adevăr, păcatul neprihănire și moartea viață, atunci nu vreau să fiu optimist. Dar, oricum, sunt un optimist. Scoaterea adevăratei situații negative la iveală va conduce către situații mai bune. Priviți întâi la lucrare. Mulți dintre cei care se pretind slujitori drepți și adevărați sunt de fapt păgâni. Poate că limbajul meu este prea sincer, însă acesta este un fapt indiscutabil. Nu există nicio diferență esențială între învățăturile lui Tom Paine și Bob Ingersoll pe de o parte și învățăturile unora dintre profesorii noștri de teologie pe de altă parte. Profesorii de teologie nu sunt atât de neciopliți și deschiși precum a fost Tom Paine sau Bob Ingersoll în privința învățăturilor susținute. Ei le aranjează în propoziții elegante, bine puse la punct și miroase, însă învățătura lor este aceeași și produce aceleași rezultate damnabile. Mare parte a curentelor numite noua învățătură, critică rafinată sau modernism este de fapt echivalentă cu păgânismul lui Tom Paine, doar că aceste curente sunt îmbrăcate și condimentate cu pretenții de evlavie. Cu câțiva ani în urmă, profesorul Howard Osgood, un adevărat savant și nu orice critic mărunt, a citit o afirmație susținută de moderniștii vremii lui, care, în esență, nu erau diferiți de moderniștii zilelor noastre, deși nu erau într-o stare atât de rea. Apoi a întrebat dacă acele afirmații, așa cum le-a citit, nu reprezintă critica erudită actuală. Chiar criticii au admis că așa era. Tocmai atunci, a aruncat o bombă în tabăra celor care susțineau cartea Critica Rafinată, prin următoarele cuvinte. Citez cuvânt cu cuvânt din Epoca Rațiunii, de Tom Paine. Există puține lucruri noi în Critica Rafinată sau în teologia modernă sau liberală. Viitorii noștri pastori sunt educați de profesori păgâni și, pentru că atunci când sunt admiși la colegiul de seminar teologic, sunt doar niște băieți imaturi, în mod natural, se întâmplă deseori ca ei să iasă din colegiu păgâni, iar apoi merg mai departe și otrăvesc bisericile. Deși, slavă Domnului, Predicatorii noștri sunt cinstiți, cum foarte mulți sunt astăzi, totuși, deseori se întâmplă ca ei să nu fie oameni ai rugăciunii. Câți dintre predicatorii moderni credeți că știu ce înseamnă să luptați în rugăciune, să petreci o mare parte a nopții în rugăciune? Desigur, nu știu câți sunt, dar sunt sigur că mulți nu știu ce înseamnă acest lucru. Mulți dintre noi, cei care suntem slujitori, nu avem dragoste pentru suflete. Câți dintre noi predică pentru că trebuie să predice, pentru că știm că pretutindeni oamenii pierd și câți dintre noi speră ca, prin predica lor, câțiva dintre aceștia să fie mântuiți? Câți dintre noi își sfârșesc predica așa cum și-a sfârșit-o Pavel pe a lui, implorând oamenii de pretutindeni să se împace cu Dumnezeu? Probabil am spus suficient referitor la slujitori, dar este evident că o trezire este necesară de dragul nostru. Astfel, unul dintre noi va trebui să stea în fața lui Dumnezeu copleșiți de confuzie în acea zi teribilă în care vom da socoteală și care, cu siguranță, se apropie. Haideți să privim acum spre biserică. Uitați-vă la starea doctrinară a bisericii de astăzi. Cu siguranță, aceasta este destul de proastă și se înrăutățește vădit. Mulți dintre membrii bisericilor noastre nu cred în toată Biblia. Pentru mulți, cartea Geneza este un mit, Iona este o alegorie și chiar minunile făcute de Fiul lui Dumnezeu sunt puse sub semnul întrebării. Acestea au fost negate într-un articol recent din una din cele mai populare și mai răspândite reviste, scris de unul dintre cei mai de seamă pastori presbiterieni din această țară, un membru al Consiliului Misiunilor Transculturale al Bisericii Presbiteriene. Pentru foarte mulți, doctrina rugăciunii este învechită, iar lucrarea Duhului Sfânt este ironizată. Ni se spune că rugăciunea și convertirea nu sunt necesare, iar oamenii nu mai cred în existența iadului. Uitați-vă apoi la capriciile și erorile care au luat naștere în urma acestei pierderi a credinței și în urma acestui haos al crezurilor. Știință creștină, unitarianism, spiritism, universalism, pruncie, teosofie, vindecare metafizică și o desăvârșită panoplie a doctrinei dracilor. Uitați-vă la starea spirituală a bisericii. Asemănarea ei cu lumea este în floare, dacă nu la putere, printre membrii bisericii. Mulți membri ai bisericilor sunt la fel de zeloși în goana după îmbogățire ca oricine altcineva. Folosesc metodele lumii pentru a strânge averi și, atunci când le strâng, se lipesc de ele la fel de strâns ca orice alt om de lume. Lipsa rugăciunii este prezentă din belșug printre membrii bisericilor. Faptul că unul din 10 membri ai bisericilor din această țară frecventează cu regularitate întâlnirile de rugăciune este îndoielnic, iar în viața membrilor obișnuiți ai bisericii, rugăciunii în taină îi este acordat puțin timp și puțină atenție. Cineva a spus că creștinii nu petrec în medie mai mult de 5 minute pe zi în rugăciune în taină. Bineînțeles că nimeni nu știe dacă acest lucru este adevărat sau nu, dar mă tem că este mult mai adevărat decât bănuiesc mulți dintre noi. Neglijarea cuvântului lui Dumnezeu merge mână în mână cu neglijarea rugăciunii către Dumnezeu. Câți creștini petrec în medie o oră pe zi în studiu biblic? Odată cu neglijarea rugăciunii și a cuvântului lui Dumnezeu, vine și o lipsă de generozitate. Bisericile cresc foarte repede în domeniul avuțiilor lor, dar vistieriile societăților misionare sunt goale. Membrii bisericilor evanghelice nu dau în medie mai mult de câțiva dolari pe an pentru misiunile transculturale. Este de-a dreptul înspăimântător. Apoi, există o neglijare în creștere față de ziua Domnului. Prima zi a săptămânii a ajuns să fie o zi a plăcerilor lumești, în loc să fie o zi de slujire sfântă. Ziarul de duminică, cu pălăvrăgeala lui prostească și scandalurile murdare, ia locul școlii duminicale și locul slujirii în biserică. Membrii bisericilor se amestecă cu lumea în toate formele ei îndoielnice de distracție. În multe locuri, tinerii și tinerele care nu cred în dans din cauza caracterului lui indecent, cărțile de joc cu alunecarea iminentă către participarea la jocurile de noroc, teatrele și filmele cu chemările lor crescând despre desfrâu, sunt considerate ca fiind chestiuni conservatoare, demodate, niște relicve ale puritanismului de mult trecut. În cazul acesta, cât de puțini sunt membrii bisericilor care au intrat cu adevărat în părtășie cu Iisus Hristos și au împărtășit povara pentru suflete, dar am spus de ajuns despre starea spirituală a bisericii. Uitați-vă acum la starea lumii. În primul rând, observați cât de puține sunt convertirile. Anul trecut, multe biserici au pierdut mai mulți membri decât au câștigat. Aici și acolo întâlnim câte o biserică care are un număr mare de adeziuni la mărturisirea de credință, însă acestea sunt excepții rare și chiar și acolo unde există un număr mare de adeziuni, Convertirile sunt profunde, complete și mulțumitoare în prea puține cazuri. În multe cercuri există de asemenea o lipsă totală a convingerii de păcat. Oamenii sunt rare ori copleșiți de sentimentul vinei lor teribile de a fi călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Păcatul este privit ca o simplă întâmplare nefericită sau ca o slăbiciune sau chiar ca fiind cu intenție bună. Rare ori este privit ca o nedreptate enormă ce merită condamnare veșnică înfăptuită împotriva unui Dumnezeu sfânt. Necredința este în floare. Mulți consideră că a respinge Biblia și chiar credința într-un Dumnezeu personal și în viața veșnică sunt semne ale superiorității intelectuale. În majoritatea cazurilor, ei sunt mult mai mândri chiar de acest pretins semn de superioritate intelectuală, pentru că acesta este singurul pe care îl au. Imoralitatea strigătoare la cer merge mână în mână cu acest păgânism răspândit, așa cum s-a întâmplat întotdeauna. Păgânismul și imoralitatea sunt gemenii siamezi. Există întotdeauna, se dezvoltă și se îngrașă împreună. Întâlnim pretutindere această imoralitate plină de roade. Priviți la adulterul legalizat, pe care îl numim divorț. Bărbații se căsătoresc cu o femeie, apoi cu alta și sunt în continuare admiși în societatea bună. Acest lucru se întâmplă și în cazul femeilor. În America există mii de bărbați care se pretind respectabili și care trăiesc cu nevestele altor bărbați și mii de femei care se pretind respectabile și trăiesc cu soții altor femei. Imoralitatea crescândă este vizibilă în starea teatrului. Acesta, în starea lui cea mai bună, este suficient de rău, dar acum, piesele care duhnesc de conotații păcătoase par să fie la putere. Femeilor care se destrăbălează prin apariția în astfel de piese li se ia apărarea în ziare și sunt binevenite de oameni care se pretind respectabili. Filmele sunt mai stricate decât au îndrăznit vreodată piesele de teatru să fie. În ziare se face propagandă depravării acestora chiar în fața ochilor noștri și suntem îndemnați să le primim în casele noastre și să ne lăsăm copiii să le privească. Mare parte a literaturii noastre este putredă, iar oamenii citesc cărți care, acum câțiva ani, ar fi pus în pericol editorii acestora, deoarece au trecut peste hotarele legii prin publicarea de literatură obscenă și chiar și oameni care se pretind decenți citesc aceste cărți pentru că sunt la modă. Arta este deseori o simplă învelitoare pentru indecența nerușinată. Femeile sunt determinate să se lepede de toată modestia și decența, pentru ca artistul să-și perfecționeze arta și să-și compromită nivelul moral prin folosirea acestora drept modele. Lăcomia de bani a devenit o manie deopotrivă printre cei bogați și printre cei săraci. Multimilionarul își vinde sufletul și calcă în picioare drepturile semenilor săi în speranța nebună de a deveni miliardar, iar muncitorul comite crimă pentru a-și mări puterea pe care o are în societate și pentru a menține salariile. Sunt purtate războaie, oamenii sunt împușcați precum câinii, sunt gazați și supuși la tot felul de cruzimi pentru a îmbunătăți comerțul, pentru ca politicienii fără principii care fac paradă cu funcția pe care o dețin să obțină prestigiu politic. Indecența sălbatică și aproape incredibilă a acestor vremuri își ridică pretutindeni capul ei de șarpe. Îl vedem în ziare, în aviziere, în reclame, îl vedem noaptea pe străzi, îl vedem chiar afară la ușa bisericii, îl găsim nu doar în cloacele menite lui din marile orașe, dar el își face loc și în hotelurile, în apartamentele și în părțile rezidențiale ale orașelor noastre. Ah, îl vedem pretutindeni dacă ne uităm cu atenție, chiar și în căminele noastre care se pretind respectabile. În zilele noastre, starea morală a lumii este dezgustătoare, urât mirositoare, scârboasă, înspăimântătoare. Avem nevoie de o trezire profundă, generală, pretutindeni răspândită, o trezire în puterea Duhului Sfânt. Este fie o trezire generală, fie o disoluție generală a bisericii, a familiei și a țării. Trezirea, viața nouă venită de la Dumnezeu, este singurul leac care va stăvili fluxul teribil al imoralității și necredinței. Argumentele nu vor putea face acest lucru, ci doar o adiere venită din ceruri, o nouă revărsare a Duhului Sfânt, o trezire adevărată, trimisă de Dumnezeu, va putea face asta. Păgânismul, critica rafinată, liberalismul, modernismul, știința creștină, spiritismul, universalismul, teosofia, toate vor păli în fața revărsării Duhului Sfânt. Nu discuțiile, argumentele sau judecățile i-au pus pe Tom Paine, Voltaire, Volney și pe ceilalți păgâni în legătură cu vârful uitării, ci suflarea lui Dumnezeu. Iar noi avem nevoie de o nouă suflare din partea lui Dumnezeu, pentru a-i trimite pe criticii nemți distrugători din zilele noastre și pe papagalii pe care ei i-au antrenat să se ocupe de scaunele universitare și amvoanele evanghelice din Anglia și America, să le țină de urât acestor păgâni. Capitolul 3. Rolul rugăciunii în cadrul trezirii. Ajungem acum la locul pe care îl deține rugăciunea într-o trezire. Acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l subliniez și tot ce am spus până acum a fost menit să pregătească acest subiect. Ceea ce trebuie spus poate fi rezumat în câteva cuvinte. După cum am spus, marea nevoie actuală este o trezire generală, lucrul acesta este clar și nu acceptă nicio diferență de opinie. Atunci, ce trebuie să facem noi? Să ne rugăm. Priviți rugăciunea psalmistului. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău de tine. Priviți rugăciunea lui Ezechiel. Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învieze. Prima mare trezire din istoria creștinismului și-a avut originea, omenește vorbind, într-o întâlnire de rugăciune care a durat 10 zile. Despre mâna aceea de ucenici citim următoarele. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri. Dacă citim următorul capitol din Faptele Apostolilor, putem observa rezultatul acelei întâlniri de rugăciune. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. În continuarea aceluiași capitol citim, și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Și în versetul următor, vedem cât de reală și durabilă s-a dovedit a fi acea trezire. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iar în ultimul verset al acestui capitol citim, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Marea trezire din Faptele Apostolilor, capitolul 4, a venit în același mod. Era un timp de mare primejdie pentru biserică și se părea că însăși existența sa era amenințată. Cei doi mari conducători ai bisericii, Petru și Ioan, fuseseră arestați, întemnițați și amenințați cu moartea. Ce a făcut biserica? Citim. Și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu, iar în continuare citim. După ce s-au rugat ei, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. De atunci și până astăzi, fiecare mare trezire și-a avut originea pământească în rugăciune. Marea trezire, din vremea lui Jonathan Edwards din secolul al XVIII-lea, a început cu faimoasa lui chemare la rugăciune și a continuat tot prin rugăciune. Despre Jonathan Edwards s-a scris că așa trudea în rugăciune încât, în locul unde genunchii lui stăteau atât de des și de îndelungat, se formaseră niște scobituri în scândurile tari de lemn. Minunata lucrare a harului ce a avut loc printre indienii nord-americani în timpul lui David Brainerd, generele lui Jonathan Edwards, în anul 1743 și în anii următori, și-a avut originea în zilele și nopțile pe care Brainerd le-a petrecut înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru o îmbrăcare cu putere de sus în lucrarea sa. Dar putem merge și mai înainte de acestea și vom vedea că o trezire este întotdeauna rezultatul rugăciunii. În prima parte a secolului al XVII-lea a existat o mare trezire spirituală în Ulster, în Irlanda. Pământurile șefilor rebeli care fuseseră pierdute în favoarea coroanei britanice au fost colonizate de un grup de coloniști care, în general, erau conduși de un spirit de aventură sălbatică. Evlavia adevărată era rar întâlnită. În această țară s-au stabilit 7 slujitori, 5 din Scoția și 2 din Anglia, iar primele sosiri au fost în anul 1613. Un contemporan a înregistrat următoarele cuvinte referitor la unul dintre acești slujitori pe nume Blair, citez, petrecea multe zile și multe nopți în rugăciune, singur și cu alții și a fost acordată o mare intimitate cu Dumnezeu, am încheiat citatul. Domnul James Glendening, un om foarte sărac din punct de vedere al darurilor înnăscute, a fost de asemenea un om al rugăciunii. Lucrarea a început sub acest om, Glendening, istoricii vremii au scris, citez, era un om care nu ar fi fost niciodată ales de o adunare înțeleaptă de slujitori și nici n-ar fi fost vreodată trimis să înceapă o reformă în această zonă. Totuși, aceasta a fost alegerea Domnului, să înceapă cu el lucrarea lui admirabilă pe care o menționez, cu scopul ca toți să vadă că gloria care reiese din faptul că el și-a făcut un popor sfânt din acest tărâm profan aparține doar Domnului și că această lucrare nu a fost făcută nici prin putere, nici prin tărie, nici prin înțelepciunea vreunui om, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În Oldstone, prin predicile lui James Glendening, mulțimi de ascultători au simțit o mare neliniște și o teroare a conștiinței, s-au uitat unii la alții văzându-se pierduți și condamnați și au strigat, bărbați și femei, ce să facem ca să fim mântuiți? Aceștia au fost doborâți în leșin de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Într-o zi, 12 dintre ei au fost scoși afară ca morți, Aceștia nu erau femei, ci cele mai îndrăznețe personalități din cartier, unii dintre aceia care înainte nu s-ar fi temut să lupte doar cu săbile împotriva unei piețe pline de oameni. Referitor la unul dintre aceștia, istoricul spune, citez, am auzit pe unul dintre ei, pe atunci un om foarte puternic, acum un creștin puternic, spunând că sfârșitul venirii lui la biserică a constat în a se sfătui cu tovarășii lui cum să săvârșească nelegiuiri. Lucrarea s-a întins prin toată țara. Până în 1626, în Antrim se țineau întâlniri lunare de rugăciune. Lucrarea s-a răspândit trecând peste granițele Downului și Antrimului, ajungând în bisericile din cătunele învecinate. Interesul religios devenise atât de mare încât creștinii veneau pentru părtășie de la depărtări de 30-40 de mile și durau, de la sosirea lor până la întoarcere, fără a obosi și fără a dormi. Mulți dintre ei nici nu mâncau sau beau și totuși unii mărturiseau că au plecat mai împrospătați și mai viguroși, atât de mult se umpluseră sufletele lor de prezența lui Dumnezeu. Această trezire a transformat întregul specific al Irlandei de Nord. În alte capitole am mai povestit de acea mare trezire, minunata lucrare a lui Dumnezeu din Ulster și din alte cătune nordice ale Irlandei din 1859-1860. De asemenea, și acestea au venit ca urmare a rugăciunii. Cam prin primăvara anului 1858 a început să se manifeste o lucrare a puterii. Aceasta s-a răspândit din oraș în oraș, din cătun în cătun. Congregațiile deveniseră prea mari pentru clădirile pe care le aveau la dispoziție, iar întâlnirile erau ținute în aer liber și deseori erau frecventate de multe mii de oameni. Într-o singură întâlnire, sute de persoane erau frecvent convinse de păcat. În unele locuri, tribunalele penale și închisorile erau închise din cauză că nu erau ocupate. Erau manifestări extraordinare ale puterii Duhului Sfânt de convingere de păcat și de regenerare care dovedeau clar că Duhul Sfânt este și astăzi gata să lucreze așa cum a făcut-o în vremurile apostolice când predicatorii și creștinii credeau cu adevărat în El și, prin rugăciune, începeau să-i pregătească drumul pentru ca El să lucreze. În prima parte a secolului al XVIII-lea, Domnul a salvat biserica și guvernul Angliei ca răspuns la rugăciunile lui Wesley și ale prietenilor săi. Micul grup se întâlnea la rugăciune cu mult timp înainte ca Dumnezeu să-i folosească pentru predicare într-un mod atât de minunat. Chiar și un istoric atât de rațional precum Leckie recunoaște faptul că trezirea din timpul lui Wesley a fost ceea ce a salvat Anglia din punct de vedere politic, comercial și din orice alt punct de vedere. Când un grup de credincioși pe care Dumnezeu îl ridicase și îi îmbrăcase cu duhul rugăciunii au început să se roage, situațiile erau înspăimântătoare. Un observator a remarcat că englezii din acele timpuri erau cei mai lipsiți de viață din toată Europa. Se spune că majoritatea politicienilor de vază a acelor vremuri nu credeau în nicio formă a creștinismului și se remarcau prin vulgaritatea și imoralitatea din viețile lor. Și totuși, ca răspuns la rugăciunile unor câțiva oameni evlavioși, rugăciuni care nu ar fi acceptat nu ca răspuns, a venit o așa trezire religioasă că, în câțiva ani, întregul caracter al societății engleze a fost schimbat și apoi, în biserică, a urmat o perioadă de viață și activitate spirituală intensă. Trezirea minunată din 1857 și 1858 din această țară, descrisă ca fiind cea mai mare trezire din vremea apostolilor și până acum, a fost rezultatul rugăciunii, mai întâi ale rugăciunilor unui misionar umil din New York și apoi al rugăciunilor acelora pe care el a reușit să-și atragă în povara dorinței sale pentru o trezire. Se spune că în timpul anterior acelei treziri, degradarea morală și spirituală a Americii era într-un asemenea stadiu că întreaga țară era pe punctul unei erupții vulcanice de viciu și dezastru politic. Dar rugăciunea a triumfat înaintea lui Dumnezeu, duhul rugăciunii s-a răspândit, întâlnirile de rugăciune se țineau în New York, în biserici, în teatre și erau frecventate de mii de oameni. Întâlnirile de rugăciune se țineau în fiecare oră din zi și din noapte. Se formase un lanț de rugăciune de 2000 lungime și revărsarea Duhului lui Dumnezeu era de așa natură încât nenumărate mii de oameni s-au născut din nou. Influența acestei lucrări minunate a traversat Oceanul Atlantic și a preluat conducerea rugăciunilor ce se înălțau în Irlanda de Nord și care au rezultat în Marea Trezire din Ulster, despre care am vorbit într-un capitol anterior. Marea Trezire condusă de domnul Moody din Anglia, Scoția, Irlanda și America, al cărei rezultate au fost simțite în toate țările misionare de pe pământ și în insulele îndepărtate din mare, și a avut originea, omenește vorbind, în rugăciune. Domnul Moody, deși din momentul convertirii sale a fost un lucrător activ, Nu a făcut nicio impresie notabilă până când bărbații și femeile nu au început să strige către Dumnezeu. Plecarea lui în Anglia a fost răspunsul la cererile insistente ale unui sfânt ținut la pat și, atâta timp cât duhul rugăciunii a continuat, minunata lucrare a lui Dumnezeu a continuat cu putere. Dar în decursul timpului accentul pus asupra rugăciunii s-a diminuat, iar lucrarea acelui om puternic al lui Dumnezeu a scăzut în mod perceptibil în putere. Fără niciun dubiu, unul dintre cele mai mari cauze ale caracterului nemulțumitor, superficial, ireal și temporar al multora dintre așa numitele treziri moderne este că se pune atât de mult accent pe dependența față de aparatura omului și atât de puțin pe dependența față de puterea lui Dumnezeu, putere căutată și căpătată prin rugăciune stăruitoare, insistentă, încrezătoare și care nu primește un nu ca răspuns. Trăim într-o vreme caracterizată de înmulțirea mașinăriilor oamenilor și de eliminarea lui Dumnezeu. Marele strigăt al acestor zile este muncește, 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 organizează, 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 oferă-ne o nouă societate, dă-ne noi metode, inventează o nouă mașinărie. Însă marea nevoie a zilelor noastre este rugăciunea, rugăciune mai multă, rugăciune mai bună. Dacă biserica s-ar dedica rugăciunii, rugăciunii adevărate, fructuoase, atunci ar putea aduce astăzi aceleași rezultate minunate pe care le-a adus odinioară. Se pare că sunt din ce în ce mai multe semne ale faptului că biserica înțelege acest lucru. Ici și colo Dumnezeu pune asupra slujitorilor și asupra bisericilor o povară pentru rugăciune pe care nu au mai cunoscut-o înainte. Mulți devin complet dezgustați de mașinăriile limitate și de trezire fabricate de om și învață să depindă tot mai mult de Dumnezeu. Slujitorii strigă la Dumnezeu zi și noapte pentru putere. În câteva locuri, sau poate în multe locuri, biserici sau părți ale acestora se întâlnesc în ceasurile timpurii ale dimineții sau în cele târzii ale serii și strigă către Dumnezeu pentru ploaie abundentă. Există indicii ale apropierii unei treziri puternice, răspândite pretutindeni. Lucrul de care este nevoie este o trezire generală, dar dacă nu putem avea o trezire generală care să cuprindă întreg pământul, putem avea treziri locale și treziri naționale. Nu este neapărat nevoie ca întreaga biserică să se roage pentru ca aceasta să înceapă. Marile treziri încep întotdeauna în inimile câtorva bărbați și femei pe care Dumnezeu îi ridică prin Duhul Sfânt pentru a crede în El ca într-un Dumnezeu viu, ca într-un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni. O, fie ca El, prin Duhul Său Sfânt, să pună astăzi o asemenea povară pe inimile noastre și cred că El va face acest lucru. Sfârșit.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.